burning down my spine. You bet you I can take it no more. In a couple of days, I'm gonna be fine. Telling me that I gotta slow down. Those words mean nothing to me. Just gotta keep running around. I got no time, baby. Can't you see? Cause I'm going out for a reason. Doing one more time, yeah.
Pois música que estamos a escoitar, que se poderá escoitar, pero en directo esta mesma fin de semana. Estamos a falar xa do festival da 10ª edición do Millo Verde, que se celebra os días 9, 10 e 11 de xuño. Faino, repito ubicación, en Chandas Pipas, en Saxamonde. E para falar desta actividade, para falar desta proposta musical, pero que nos achega tamén outras moitas alternativas de carácter deportivo, de carácter infantil, temos con nós a dúas persoas que forman parte da organización do Millo Verde. Falamos xa con Tito e con Juan. Bos días.
Bos días, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar deste festival que, ademais, Tito, xa comentábamos fora de micro. Parece que nesta 10ª edición o tempo vai ser benévolo. Os pronósticos a día de hoxe non dan chuvias.
Bueno, vamos a cruzar os dedos porque aínda eu non me fío, porque levamos tantos anos de mal tempo que, a ver, iso sí, levamos desde a semana pasada vendo todas as webs de meteoroloxía, tal e cual, e ao principio un día dábamos chuvia, outro non, e ahora leva varios días que non nos dá, así que vamos a ver si se cumple isto.
Pois esperemos que non chova para que todas esas actividades que dicía eu, novamente en Chandas Pipas, a última vez que estivestes por aquí foi xusto cando xa celebrar o concurso de maquetas, o concerto, apuntabades que aínda non estaba decidido de xeito definitivo, pero bueno, que había moitas posibilidades de repetir en Chandas Pipas.
Sí, ao final chegamos a un acordo e, bueno, estamos moi contentos porque a noso sitio encantanos. E se non chove, a verdade, é unha delicia, porque ali é un entorno natural, con moitas posibilidades, ten unha pista deportiva e a verdade, venos como Dios. Eu creo que aquí na comarca non coñecemos un sitio mellor para ir.
Pois repetides ubicación, e antes de ir con ese programa intenso que ides celebrar, quería falar dunha novidade deste ano, e é que tamén lle sumades un carácter solidario, non? A cita a esta 10ª edición.
Sí, e iso aparte eu quería recalcar moito porque gustaríame que se enterara a xente que chegamos tamén aí a un acordo de colaboración coa ONG da Man, unha ONG de aquí de Redondela, para facer como unha especie de entrada simbólica. Como xa sabedes, o Millo Verde de Valdes vai non a seguir sendo, é unha parte fundamental do noso espírito. Pero bueno, pedíamos a xente, si pode, que traia comida non perecedeira para que recollera esta ONG para despois repartir en Senegal, que é o país onde eles traballan.
Pois o único que hai que facer é iso, acudir con algún tipo de produto non perecedoiro e vos encargaré de xa logo da
xestión. A ONG vai a montar un posto ali e ali o van a recoller.
Pois imos xa co programa, porque hai moita música, pero hai tamén outras actividades. Tedes actividades durante o día, tanto na xornada de venres como sábado, actividades que repiten, non? Citas de carácter deportivo e actividades para os máis pequenos.
Sí, bueno, xa desde sempre quixemos que o festival tivera parte do componente musical, pois actividades diurnas. Sí, repiten, incorporamos algunhas novas, repiten xa clásicos como Escalabirras ou a Young Graffiti, ou 3x3 de básquet, pero este ano metemos tamén fútbol 3x3, temos unha actuación dun grupo de rapaces de aquí de Redondela que se chama Relámpago Rock, que son dous rapaces de 11 anos e un de 17, acompañados de varios músicos xa de sobra coñecidos na vila, que fan así versións de rock and roll e tal, a verdad, con moita calidade para a edad que teñen. Despois, bueno, temos o sábado temos a sesión Vermú, que é un, o sea, xa para empezar o mediodía con actuación de Pipa, Xoán Alonso, un redondelán de toda a vida, que ahora está afincado en Donosti, pero que, bueno, en canto se enteró do interese porque viñera aquí, o rapaz casi xa chega 2 meses antes para aquí, porque non lle... fervía yo cu por vir, vamos. Despois, Sofía Espiñeira, que é unha cantautora tamén. Despois temos os artistas de rúa, que ven Duende Circo, un clown. Bueno, como xa dixen, Óscar Abirra, Jan Graffiti, unha actuación dos Bucket Boys tamén nas actividades de día. A parte de abrir o, bueno, de estar o primeiro día, tamén o sábado estarán a partir das 8 da tarde, antes dos concertos.
Por certo, a Jan Graffiti, como organizades? Porque lembramos todos cando se facía aquí en Redondela que pois se decoraron, non, diferentes elementos do casco urbano. Ali en Sachamonde como vai?
Sí, bueno, cando foron as edicións pasadas, pois optáronse por pintar fachadas da vila que estaban así un pouco máis en desuso. É bastante coñecido xa as obras que quedaron por aquí feitas, pero ali en Chandas Pipas, pois tamén inténtanse decorar un pouco o entorno dali, como os vestiarios e a cantina, todo o que estaba feito. Este ano, non sei se va a volver a repetir, pero farase un mural seguramente co artista que fixo a Benito Cascallo e a Coca e o Mono Paco. Volverá este ano tamén a facer unha obra ali arriba en Chandas Pipas.
O certo é que son obras que xa son referente aquí en Redondela, non? Lembramos moitos nos títeres dicindo, non, vamos ali á praza onde está a Coca. Pois xa queda como unha marca, non, do Millo Verde.
Sí, ahora, o problema é que ahora estar en Chandas Pipas pois non sería moi normal ter o rapaz traballando nunha obra en Redondela, que se podería facer nalgún momento, pero cando estábamos todos na vila, pois era moito máis fácil e isto quedaba todo máis concentrado e máis reunido, pero agora preferimos que se faga todo ali arriba e tamén que a zona nova na que estamos traballando, pois que tamén teña o seu interese tamén e as súas obras.
Pois esas son as actividades diurnas. Imos xa coa música. 10ª edición. Non sei se este ano hai un esforzo maior por traer grupos de renome.
Bueno, sí, algo como é o 10º aniversario, a verdad, digamos que puxemos aí a carne no asador sí, fixemos un pequeno esforzo. Por exemplo, este ano traemos a Vinila von Bismarck, que é un artista xa de sobra coñecida no panorama, digamos, nacional, portada de revistas importantes como Rolling Stone, a Interview, etc. E, bueno, digamos que sí, que este ano botamos aí un pouco máis a casa pola ventana.
Imos por partes, imos falar da programación coa que arrancades o propio xoves. Quen se vai subir a ese escenario?
Bueno, pois o xoves teremos presentando e abrindo o festival a tres grupos, xa algúns non tan coñecidos, como pode ser Fame Negra, que é un grupo de folk aquí de Redondela, pero xa con artistas xa recoñecidos en outros grupos da vila. Comezarán os concertos ás 9:30 con eles. Despois chegarán The Marveltons, que é un grupo de Vigo formado por 4 cantantes espectaculares, acompañados por uns músicos tamén increíbles, darán un pouco de soul e funk ao xoves. E por último, un artista que xa é recoñecido xa no Millo Verde, como son Cibabú, que tamén son os compoñentes de Bucket Boys, solo que chegarán co seu espectáculo máis punk e máis eléctrico.
Pois comentaba Tito que o venres un dos concertos quizáis máis salientables por coñecida artista a quen estamos a escoitar, xustamente, Vinila von Bismarck. Que máis temos ese venres?
Pois o venres teremos de primeiro grupo abrindo os concertos a Pan de Capazo, que xa é un grupo bastante recoñecido tamén, xa que este ano volven a vir a ser o 10º aniversario optamos por que volveran grupos que xa que gustáranos a nós e incluso a xente.
Ademais repiten de hai nada, acaban de estar en Redondela.
Claro, Pan de Capazo que estuvo nas festas da nas festas da Coca, que estivemos ali alimando e publicitando tamén o Millo Verde. Son un grupo que ten moita acollida, é unha especie, ten un folk, pero non un folk clásico, senón que é un folk máis como máis psicodélico e máis rítmico. E nada, estarán abrindo e xa temos a moita xente comentándonos que teñen ganas de velos, os que non puderon estar na Coca. E nada, serán o primeiro plato antes de Vinila.
E que máis temos nesa xornada?
Bueno, pois aparte de Vinila, temos despois de Vinila a Maison de Maillé, que son un grupo holandés que fai o rhythm and blues, que xa estivo, non sei xa na octava edición. Tamén optamos porque volveran, porque son un grupo con todas as letras, xa que formado por varios artistas de moita experiencia xa a nivel europeo. Eu creo que merecían volver porque son un grupo, xa que gustáronos a todos os da organización. Temos moi boa relación con eles e creemos que son un gran grupo do que pode disfrutar a xente no Millo Verde este ano.
Unha xornada que remataría con un grupo xa máis doméstico, non?
Sí, acabamos con Chotocoeu, que bueno, é un grupo xa así de sobra conocido aquí en Galicia. Eu creo que, a ver, a nivel de festivais casi en toda Europa, porque son un grupo de carreteira total que levan, entre anos, levan cento e pico de concertos, o sea, non paran de dar voltas, veñen a presentar o seu último disco, Sair a Voar, e bueno, creemos que sí, que van a ter unha gran acollida, porque xa a teñen en casi todos os lados onde van, vamos.
Pois un cartel variado e potente para o venres, non sei se o sábado superades iso, está ao mesmo nivel, deixastes para ese último día algún grupo de maior renome...
No, a ver, renome máis ou menos, eu creo que este ano temos un cartel de bastante renome, así nos diferentes estilos que abarcamos nós, que creo que son bastantes. Deixamos para o sábado, igual incluso é máis cañeiro co venres en canto a digamos a contundencia musical, pero bueno, renome eu creo que máis ou menos o mismo. O sábado empezamos con The Soulbreakers, que son os pontevedreses que gañaron o concurso de maquetas este ano. Fan unha mezcla de swing, funk, soul, a verdad que a nos sorprenderonos muitísimo no concerto porque bueno, este ano o concurso tuvo unha calidad excepcional, pero estos saíronse, a verdad, e gustaronos moitos. Despois veñen de Trooper Sweet Band, que eu creo que son outros dos repetidores, estiveron o ano pasado, eu creo que foron polo menos dos anos que eu recordo, unha das bandas que máis lle gustou ao público, porque o ano pasado levantaron o público co seu swing, coas versións que fan do rockabilly dos anos 30, 40 e 50, e fixeron ali unha festa increíble. Despois temos a Gypsy Sound System Orquesta, que son unha banda suiza que mestura sons tradicionais, sonidos húngaros, búlgaros, digamos un rollo así máis balcánico. Tamén a nos parece unha banda moi boa. E acabamos con The Anomalies, que tamén viñeron fai 3 anos, son holandeses, e que tamén montan un show punk e rockabilly boísimo. Son unha banda tamén que meten moita caña.
O certo que xa apuntabas, pero é verdade que este festival hai como moita mestura de estilos, cando normalmente os festivais pois se centran ou no rock ou no folk ou
sí,
pero
bueno,
no voso caso non.
Eu creo que iso é parte xa do espírito de toda a vida deste do noso festival. O Millo Verde naceu en 2007 porque varios colegas de aquí de Redondela tiñan ganas de facer algo no pobo e que non fora un festival como ti comentas, como os que só hai ver que só hai este estilo neste ou outro no outro, e un pouco facer unha amalgama máis ecléctica aquí no pobo.
Pois moitos estilos, procedencias tan variadas como Ámsterdam, Granada, Holanda, como facedes para financiar isto?
Bueno, pois tamén temos a sorte de que moitos dos grupos xa os coñecemos de outros anos, e temos unha relación xa con elos por membros da asociación que os coñecen de anos anteriores, pois optan por vir ao festival. Galicia gústalles para vir a tocar, a súa comida, entón non ten moitos problemas a hora de vir. Pásano ben aquí, son uns grupos que tampouco morren por cobrar unhas grandes cantidades por vir, e teñen unha relación tan grande con nós, pois que podemos chegar a acordos para, xa que o festival é gratuito, pois para que podan vir e disfrutemos todos de grupos que non podemos ver en no resto de Galicia, seguramente.
Uh-huh. Tamén hai que decir que, bueno, hai que agradecer as axudas dos comerciantes da vila, do concello que nos axuda moito, etc. O sea, non nos cobra moito, pero de balde non veñen, vamos.
En ningún momento pensastes na posibilidade de cobrar entrada, aínda que fora a un prezo módico?
Hombre, pensalo, creo que o pensamos...
Casi,
sí,
valoran,
sempre se valoran casi cada ano, non, pero creo que tamén, a ver, eu creo que a xente agradece, acolle moito mellor un tipo de espectáculo así, no que non que non teñan que pagar, e mentres podamos subsistir desta maneira, pois intentaremos seguir así.
Pois unha décima edición que apunta ben, hai algún tipo de previsión de asistencia?
Pues esperando que sexa o décimo e que non chova despois de moltísimos anos, pues esperemos superar as nosas previsións e que non temos números que cumplir, senón que suba a máxima xente posible, que cubramos gastos, polo menos, e que a xente o pase ben.
Somos optimistas, iso sí. A ver, se non chove, eu creo que entre as redes sociais e tal, eu teño a impresión, igual é algo personal, de que sí, de que este ano podemos ter máis afluencia. A ver.
Por certo, o ano pasado había autobuses, este ano tamén hai...
Sí, sí. Este ano volvemos a ter autobuses cada hora desde as 6 da tarde, corríxeme se me equivoco, Juan.
Creo que dende as 6 da tarde os dous días dende as 6 da tarde, solo que o sábado creo que vai subir con máis frecuencia.
Sí,
a partir dunha hora
a partir das 9 ata 1, a ver, vamos a ter un autobús cada hora para subir, e a partir das 9 ata 1 cada media hora habrá un autobús que saldrá desde a Farola.
Importante esa información porque hai moita xente que optou precisamente por empregar ese transporte público, que é moi útil, non?
Sí, porque aparte, bueno, a xente xa se sabe neste tipo de espectáculos. Bueno, todo o mundo bebe algo e tal, e así, pois mira, te evitas coller o coche, que é un risco, e aparte é un risco para porque te multen, é un risco porque podes pôr en peligro a máis xente na carretera. Entonces, eu creo que é super cómodo o autobús, porque daqui ali tarda 10 minutos, é un servicio, a verdad, que mentres o podamos manter, intentaremos mantelo. Teño que decir que, bueno, ano pasado foi de balde, este ano non lo podemos permitir, valdrá un euro a viaxe. Not sure if that's a bad thing, 'cause I feel kind of good.
I guess I flew. E obrigado a irnos con música. Con que nos despedimos?
Pues estos son de Mayé, os holandeses, que volverán este ano outra vez para disfrutar aquí no Millo Verde, para ir a Develuca e tomar unhas empanadas de zamburiñas, que é o que queren eles. E nada máis, despedirnos con música, sí señor.
Pois con música quedámonos, música que iremos escoitando durante toda esta semana para ir poñendo pois esa banda sonora do Millo Verde nesta décima edición. Moitísimas grazas aos dous por estar con nós.
Gracias a ti.
A ti.
Un saludo. I might be lost, but that's all right. It's like a new beginning, it's like a fresh bite. I'm down confident, said I've been here for days. This celebrated shipyard I fail to comprehend.
I feel comprehensive.